Kantix proqramıyla davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qeyd edelim ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də qulaq asa bilirsiniz. Bundan başqa qısa dalğada da qulaq asmağınız mümkündür 15.56 tezliyində. İnternet saytımız azadlıqradiosu.az saytında da canlı efiri dinləmək mümkündür. Kontekst verilişi davam eləyir. Hökumət jurnalist Eynullah Fətullayevə çatacaq kompensasiyanı nə vaxt verəcək? Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarına görə jurnalistin işində ədalətli məhkəmə prosedurları pozulub və o dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Bundan başqa qərarda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti jurnalistə təxminən 28 min avro kompensasiya verməlidir. Azərbaycan hökuməti bu qərardan şikayət eləmişdi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin yuxarı palatasına, amma bu məsələdə öz xeyrinə nəyəsə nail ola bilmədi. Jurnalistə narkotik saxlamaq ittihamı irəli sürüldüyü üçün o azadlığa buraxılmır. Eynullah Fətullayevin qohumları bildirir ki, bundan başqa nə qədər çalışsalar da pulu almaqları problemə çevrilib. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Esmira Cavadovanın söhbətini dinləyək.
Nazirlər Komitəsində belə bir qərarı oldu ki, o pulu bizə verilməlidir, o heykəmə silinə bilməz, heç bir borcu silinə bilməz, heç bir bağlı hesaba keçirilə bilməz. Yəni bu qərar verilib. Ancaq ki, hökumət tərəfdən hələ ki, belə bir müsbət addım atılmır.
Həbsdə olan jurnalist Zeynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev deyir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxardığı qərara əsasən Azərbaycan hökuməti tərəfindən məhbus jurnalistə ödənməli olan kompensasiyanı hələ də ala bilmir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına əsasən Azərbaycan hökuməti həbsdə olan jurnalist Zeynullah Fətullayevə 27.822 avro təzminat ödəməlidir. Hökumət isə ödəyəcəyi pulları məhbus jurnalistin Beynəlxalq Bankdakı həbs qoyulmuş hesabına köçürüb. Zeynullah Fətullayevin vəkili Anar Qasımov deyir ki, məbləğ dondurulmuş hesaba köçürüldüyündən Zeynullah Fətullayevin ailəsi həmin pulları əldə edə bilmir. Vəkil deyir ki, Avropa Məhkəməsinin qərarına görə təzminat qərar çıxandan 3 ay ərzində Zeynullah Fətullayevə ödənilməli idi. 3 aylıq müddət başa çatandan sonra Zeynullah Fətullayevə ödənilməli olan məbləğin üzərinə faiz hesablanır. Azərbaycan Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Rauf Ağayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Zeynullah Fətullayevin dondurulmuş hesabına köçürülən məbləğin üzərinə bank tərəfindən heç bir faiz gəlmir.
Qarı hesablarda oturan vəsaitə görə faiz gəlmir. Bu ancaq depozitdə oturdulan vəsaitə aiddir. Bank olaraq hər hansı bir şəxsin qarı hesabındakı vəsaitə görə bank tərəfindən faiz ödənilmir.
Rauf Ağayev. Vəkil Anar Qasımov da təsdiqləyir ki, faiz yerli bank tərəfindən hesablanmır. Qərarı Avropa Məhkəməsi çıxardığına görə Avropa Mərkəzi Bankı tərəfindən hesablanır. O, Avropa Məhkəməsinin Zeynullah Fətullayevin dərhal azad olması və ona təzminat ödənilməsi ilə bağlı çıxardığı 22 aprel 2010-cu il tarixli qərarına istinad edərək deyir ki,
Avropa Mərkəzi Bankında faiz dərəcələri rüblük, yarım illik və illik hesablanır. Yəni, ta ki, əgər rüblük gecikdirmə varsa bir rüb ərzində 0,29%, yarım illik gecikmədirsə 0,46%, yox, illik gecikdirmədirsə artıq 0,78% müəyyən edilir. Yəni, təsəvvür edin ki, Zeynullah Fətullayevin kompensasiyasının ödənilməsindən bir il ərzində gecikdirilirsə, həmin o bir ilə 0,78% hesablanmalı və üstəgə əlavə olaraq 3% əlavə edilməlidir.
Anar Qasımovun sözlərinə görə hökumət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarının icrasına dair öhdəliyi yerinə yetirməli və Zeynullah Fətullayevə çatacaq pulun üzərinə hər hansı ödəniş tələb qoymadan onun jurnalistə ödənməsini təmin etməlidir. Hətta həmin təzminatdan vergi tutulsa belə hökumət tutulan verginin məbləğini də ümumi məbləğə əlavə etməlidir. Ana Vətən Partiyası sədrinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Əli Hacıyev hesab edir ki, hökumətin ödəmədiyi məbləğin üzərinə faizlərin yığılması dövlət büdcəsinə cüzi zərər olsa da hər halda adı zərərdir.
Mətbuatdan mənə də bəllidir ki, Avropa Məhkəməsi qərar çıxardı, amma ödəmirlər. Yəni faizin ödənilməməsi istənilən halda əmanət əgər çatılmalıdırsa və o əmanətə doğrudan da sahiblik hüququnun tam təsdiq olunmursa, şübhəsiz o faizlərin çatılması zəruridir, lazımdır. Və nə qədər gec ödənilirsə o faizlər gəlir, o əlbəttə ki, dövlət büdcəsinin zərərinədir.
Əli Hacıyev, Zeynullah Fətullayevin digər vəkili Rəşid Hacılı da bu fikirdədir ki, Hökumət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarını icra etməməklə dövlət büdcəsinə ziyan vurur.
Kompensasiya məbləğinin özü ümumiyyətlə Azərbaycan dövlət büdcəsinə ödənilir və Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan məhkəmələrinin Elnur Fətullayevin işi ilə bağlı səhvlərin nəticəsi olaraq indi dövlət büdcəsindən Elnur Fətullayeva pul ödənilməlidir. Və üstəlik də bu gün o pulun lazımsız olaraq, mənasız olaraq qapalı hesaba köçürülməsi və o pulun sahibinə çatdırılmaması nəticəsində yenə də hökumət dövlətin büdcəsindən müəyyən faizi deməli onun üzərinə əlavə edib Elnur Fətullayeva ödəməlidir. Və belə bir şərait yaranır. Bir tərəfdən qanun pozulur, bir tərəfdən dövlət büdcəsinə zərər dəymiş olur.
Vəkil deyir ki, əgər qərar varsa, icra təmin olunmalıdır. Təmin olunmursa, Avropa Şurası problemin həlli yollarını tapmalıdır. Yəni təzminat problemi Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin arasında müzakirə olunub həll edilməlidir.
Esmira Cavadovanın söhbətini dinlədiniz. Avropa Məhkəməsinin Eynullah Fətullayevlə bağlı qərarının yerinə yetirilmədiyi Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycandan insan haqlarına dair son hesabatında da qeyd olunur. Hesabatla daha ətraflı Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Azərbaycan rəsmiləri hesabatı bir tərəfli adlandırırlar. Hesabatda ən müxtəlif sahələrə toxunulur. Bugün sizə Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycanda həm ölkə daxilində sərbəst hərəkət eləmək, həm də xaricə getmək azadlığının nə dərəcədə qorunmasından danışacaq, bir də qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyətini Amerikada necə görürlər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin söhbətində.
Azərbaycan qanunvericiliyi ölkə daxilində sərbəst yer dəyişmə, xaricə səfərlər etmək, emiqrasiya və repatriasiya icazə versə də, hökumət zaman-zaman bu azadlıqları məhdudlaşdırır, xüsusilə də məcburi köçkünlərin. ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında belə qeyd olunur. Bildirilir ki, Dövlət Miqrasiya Komitəsi qaçqınların bütün məsələləri, o cümlədən onların statusunun müəyyənləşdirməsi ilə məşğuldur. Ancaq beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları 2007-ci ildə yaradılan bu idarənin işinin səmərəsiz olduğunu və qeyri-şəffaf fəaliyyət göstərdiyini qeyd edir. 2006-cı ildən bəri hökumət AXCP sədri Əli Kərimlinin xarici getməsinin qarşısını alıb. 1994-cü ildə haqqında açılan qanunsuz silah saxlama maddəsi ilə bağlı işə xitam verilmədiyindən ona pasport verilmir. Hesabatda qeyd olunur ki, Əli Kərimlinin pasport məsələsi ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin ilin sonunda qərarı olmalıdır. Parlament seçkilərindən sonra hökumət keçmiş namizəd və demokratik fəal Bəxtiyar Hacıyevin təhsilini davam etdirməsi üçün Gürcüstana getməsinin qarşısını alıb, onun hərbi xidmətdə olmadığını əsas gətirib. Müşahidəçilər hesab edirlər ki, hökumətin bu addımı Bəxtiyar Hacıyevin fəallığı, o cümlədən onun seçki saxtakarlığı ilə bağlı görüntüləri YouTube saytına yerləşdirməsi ilə əlaqədardır. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissiyası il ərzində 592.860 məcburi köçkünün qeydiyyatı alındığını bildirib. Onların mütləq əksəriyyəti 1988-1993-cü illərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı evlərini tərk edərlərdi. Müvəqqəti köçkünlərdən hökumətə yaşadıqları yer barədə məlumat vermələri tələb olunur və ancaq təsdiq olunmuş yerlərdə yaşaya bilərlər. Hökumət qeydiyyatın məcburi köçkünləri yardımla təchiz etmək üçün lazım olduğunu deyir. Məcburi köçkünlərin monitoring mərkəzinin məlumatına görə Bakıda məskunlaşan məcburi köçkünlərin çoxu yaşayış yerini qeydiyyatdan keçirə bilməyərək hökumətin yardımına, tibbə, təhsilə, pensiyaya çıxış imkanı olmayıb, mülkiyyət alınmasında çətinliklə üzləşiblər. Qaçqınları və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin büdcəsi 2010-cu ildə 1 il öncə ilə müqayisədə artaraq 340 milyon manat təşkil edib. Məcburi köçkünlərə ərzaq və yanacaq üçün pul yardım edilib. Hesabatda qeyd olunur ki, il ərzində 69 nəfərə qaçqın statusu verilib. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissiyasının məlumatına görə onların əksəriyyəti İrandan gələn etnik azərbaycanlılardır. Azərbaycanda qaçqınlar arasında Çeçen və Əfqanların sayı çoxluqdadır. Onların əksəriyyətini hökumət 1951-ci il konvensiyasına əsasən qaçqın kimi tanımır. Buna baxmayaraq, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissiyası ötən ildə bu qism adamlara yardım etməkdə davam edib. Komissiyanın məlumatında o da deyilir ki, Çeçen və Əfqanlar qanuni sakin statusu olmadığından səhiyyə xidmətinə çıxışları da yoxdur. Hesabatda bildirilir ki, qaçqın statusu olmayanların müvəqqəti müdafiə ilə təmin etməsi üçün hökumətin hüquqi mexanizmi yoxdur. 2009-cu ilin sonuna Azərbaycanda 2078 vətəndaşlıq olmayan şəxs qeyd alınıb. Onların əksəriyyəti Gürcüstandan və İrandan gələn azərbaycanlılardır. Yerli qeyri-hökumət təşkilatları bu sayın daha çox olduğunu, məsəti türkləri də daxil olmaqla onların 10 minlərlə şəxs olduğunu qeyd edib.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti bir daha xatırladım ki, Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatını ətraflı şəkildə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Saytımızda maraqlı video süjetlər də var. Məsələn, bu bap-balaca kitablar, miniatür kitablar, ölçüləri ovuc boyda olan kitablar Azərbaycanda hansı muzeydə saxlanır bu barədə video süjetimiz var saytımızda azadlıqradiosu.az saytında burada həm də günün və həftənin mühüm hadisələrlə bağlı video görüntülər də yerləşdirilib. Məsələn, bu günlərdə Belarusda Minskdə baş vermiş, metroda baş vermiş partlayışla bağlı eksklüziv kadrlar da Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilib. Partlayışdan sonraki vəziyyət və metroya dəymiş ziyan, həlak olanlar, yaralananlar, bütün bunlar daha ətraflı saytımızdaki video süjetdə. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Amerika prezidenti Barack Obama radikal tədbirlərə əl atır. Özü də bu elə bir vaxtda baş verir ki, o özünün ikinci müddətə prezident seçilməsi üçün namizədliyini irəli sürüb. Burada ziddiyyət varmı? Daha ətraflı birazdan dinləyəcəksiniz növbəti süjetimizdə.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Amerika prezidenti Barack Obama zahirən kimlərəsə ziddiyyətli görünə biləcək iki addım atıb. Bir tərəfdən bu günlərdə elan eləyib ki, ikinci müddətə prezident seçilmək üçün namizədliyini irəli sürür. Artıq seçki kampaniyasına da başlayıb, o ümid eləyir ki, Amerikalılar ona ikinci dəfədə etimad göstərəcəklər. Amma o bir tərəfdən Obama rekord büdcə kəsirini azaltmaq üçün radikal tədbirlərə əl atır. Büdcə xərclərinə trilyonlarla dollar qənaət olunacaq. Bu işsizliyin artması və nəticədə Obama narazılıqların artmasına gətirib çıxarmazmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli Obamanın son planlarından danışacaq.
Amerikada büdcə kəsirinə qanunla qoyulmuş hədd hazırda 14 trilyon 300 milyard dollardır. Washington Post yazır ki, Prezident Obama bu rəqəmi heç vaxt dilinə gətirmir. Ancaq hökumət qorxur ki, iyul ayına bu hədd keçiləcək və Amerika hökuməti öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyəcək, yəni default olacaq.
The greatest long-term threat to America's national security is America's debt.
Uzun müddəti götürəndə Amerikaya ən böyük təhlükə onun borclarıdır. Ona görə biz daxili proqramlarda qənaət yerləri tapmalıyıq. Eyni qayda ilə biz müdafiədə də qənaət yerləri tapmalıyıq. Bizim seçimimiz yoxdur. Biz borçların spiralvari artmasına gedə bilmərik. Maliyyə məqsədlərimiz hər birimizdən qurban tələb eləyir. Bütün bunları Prezident Barack Obama George Washington Universitetində hökumətin yeni qənaət planını açıqlayanda deyib. Barack Obamanın maliyyə planı 12 il ərzində kəsirin 4 trilyon dollar ixtisarını nəzərdə tutur. Sosial müdafiədən, kasıblara köməkdən başqa bütün proqramlardan kəsiləcək. Obama xərcləri çatdırmaq üçün əlavə vergilər nəzərdə tutur. Hakim Demokrat Partiyasının üzvləri planı tərifləyirlər. Kongresmen Van Hollen deyib ki, büdcə kəsirini azaldaq mı? Sualı yoxdur. Sual odur ki, necə? Obamanın planı buna dəqiq cavab verir. Rəqib respublikaçılar planı rədd edirlər. Onların əsas narazılığı vergiləri artırmaq ideyasındandır. Senatdakı azlığın lideri McConnell deyib ki, vergiləri artırmaq əks nəticə verəcək. Nümayəndələr Palatasının spikeri Bohner vergiləri artırmağı reallaşa bilməyən təklif adlandırıb. Senator Blunt isə deyib, yenə də Obama natiqliyini nümayiş etdirdi. Ritorika baxımından yaxşı çıxış elədi, ancaq detallar yoxdur. Ailələrin borcu xərcini ödəmədiyi bir vaxtda vergiləri artırmaq düzgün yanaşma deyil. Amerika mediası, məsələn, Washington Post xatırladır ki, Obama birinci dəfə deyil ki, büdcə kəsirinin kəskin ixtisarı vədini verir. O, prezidentliyə gələndən bir ay sonra Konqresə müraciətində demişdi ki, ilk prezidentliyinin sonuna büdcə kəsirini 2 trilyon dollar azaldacaq. Həmin vəd hələ ki yerinə yetənə oxşamır. Əksinə, Obama Konqresdən xahiş edib ki, büdcə kəsirinə qoyulan məhdudiyyəti qanunla qaldırsınlar. Yəni, 14,3 trilyon dollar azdır. İyul ayı isə yaxınlaşır. Respublikaçılardan və demokratlardan ibarət böhran qrupunun danışıqları may ayında başlanır və onlar 2 ay ərzində qənaətin kompromis yolunu tapmalıdırlar. Ya da xüsusi qanun qəbul olunmalı, kəsirin yuxarı həddi bir az da qaldırılmalıdır. Kompromis tapılmasa, iyul ayında hökuməti default gözləyə bilər.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Azərbaycanda isə büdcə xərcləri əksinə ildən ilə artırılır. Azərbaycan hökuməti qlobal maliyyə böhranının ölkədən yan keçdiyini bildirir və bundan sonra da maaş və pensiyaları artıracağını söz verir. Bu günlərdə hökumətdən bildiriblər ki, pensiyalar yenidən qaldırılacaq. Belə artımlar haqqında təqaüdçülərin özlərinə düşünürlər. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı belə insanların biri ilə söhbətləşib ondan soruşub ki, təqaüdündən razıdır mı?
Gəncədəki universitetlərin birində işləmiş Salman müəllim ömrünün 49 ilini əməyə sərf edib. Deyir ki, yarı ac, yarı tox günlərində əmək kitabçasına yazılmış fəaliyyətinə baxaraq ahıl dövrlərini sığortaladığını, təqaüdə çıxanda yaxşı təqaüdlə rahat yaşayacağını düşünürmüş. Nəhayət ki, ötən il 62 yaşını tamamlayan elmlər namizədi Salman müəllim ona yazılan təqaüdün məbləğini görəndə təəccüblənib. Deyir ki, indi övladlar onu əl yetirməsə dolana bilmir.
Televiziyonu maarifləndirmirlər ki, başa düşək nədir. 49 il stajım var, onun 10 ilini zavodda işləmişəm, kimi o zavodda. Buna baxmayaraq, verilən təqaüd qani eləmir. Mən elə başa düşürdüm, ən az bir 400-500 maaş. Verirlər.
Digər həmsöhbətim 54 yaşlı Natilla Rəcəbova deyir ki, zavodda mühəndis köməkçisi işləyib və ailədə ən yüksək maaşı o alırmış. Amma indi təqaüdə onu qane etmir.
Fabrikada işləmişəm, 30 ildən artıq müddətdə işləmişəm. 170 manata qədər alıram, ancaq o mənim işlədiyim müddətin aldığı maaşa görə düzgün kəsilmir.
Elə Salman müəllim kimi söhbətləşdiyim digər təqaüdçülər də niyə 170 manat təqaüd aldıqları barədə məlumatsız olduqlarını bildirdilər. Gəncə şəhər Nizami rayon Sosial Müdafiə Fondunun pensiya təyinatı üzrə sektor müdiri Əli Xəllov təsdiqləyir ki, bu sahədə maarifləndirmə işi aparılmır. Pensiyanın sığorta hissəsinin vətəndaşların sığorta ayırmalarından yarandığını deyən Əli Xəllov daha sonra isə danışdı ki, iş stajından və işlədiyi müddətdə aldığı əmək haqqından asılı olmayaraq bütün sığorta ödəmiş təqaüdçülər 2010-cu ildən bu yana 170 manat təqaüd alırlar. Bu məbləğdən nə az alan var, nə də çox. Deyir ki, bu artıq qanunla təsbitlənib.
2006-cı ilin yanvar ayının 1-nə qədər vətəndaşlara pensiya təyin edərkən onların son 2 il ərzində qazandıqları əmək haqqı stajın müqabilində 85% və yaxud da ki, birinci və yaxud da ikinci siyahıya uyğun olaraq 90-100% həcmində vətəndaşa ödənilirdi. 20-30 il bir yanda işləyir, sonra orada əmək haqqı aşağı səviyyədə olmuşdu. Pensiya çıxan dövrdə gəlir bir yüksək əmək haqqı ödənilən bir müəssisə təşkilatda işə girir. Görürsünüz, burada o maaşından o arasında təzadlar əmələ gəlir. 2010-cu yanvar ayının 1-dən artıq bu vətəndaşların işləyərək qazandıqları əmək haqları yox, sosial sığorta stajına mütənasib hər biri ilə 170 manat sığorta kapitalı yaradılmaqla onlar eyniləşdirildi. Yox, artıq bu qanunla təsbitlənir. Əmək pensiyası haqqında qanunun 27-ci maddəsinə əsasən az da yoxdur, çox da yoxdur. Hər hansı bir qanunda dəyişiklik edəndə bütün sosial təbəqələri, vətəndaşların ədalət prinsipini qorumaq mümkün deyil. Çoxluğun tələbi budur.
Bu qanunun tam ədalətsiz olduğunu vurğulayan iqtisadçı Rövşən Ağayev isə bildirir ki, bu qərar hökumətin düzgün hesablama mexanizmlərini tətbiq etməməsi və pensiyalara düzgün indeksləşdirməməsindən qaynaqlanır. Salman müəllim isə ümidini bildirir ki, bir gün onun xalqına xidmət etmək üçün çəkdiyi əziyyətləri qiymətləndiriləcək və təqaüdünü ədalətli hesablayacaq yeni bir qanun qəbul olunacaq. Qeyd edək ki, son günlər pensiyaların məbləğinin artırılacağı barədə rəsmi bəyanatlar səslənir. Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli APA informasiya agentliyinə deyib ki, yaxın vaxtlarda 2006-cı ilə dək pensiyaya çıxmış insanlara verilən ödənişlərdə kəskin artım olacaq. Məsələn, 2006-cı ildən əvvəl pensiyaya çıxan professor, 2006-cı ildən sonra pensiyaya çıxan müəllim az pensiya alır. Bunu Hadır Əcəbli deyib.
Gülnur Raqif qızının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Əfqanistanda dünyavi dövlətdə şəriət qaydalarına keçid haqqında narahatlıqlar yaranıb. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əfqanistanda dünyəvi dövlətdə şəriət qaydalarına keçid haqqında narahatlıqlar nə dərəcədə doğrudur? Toylar haqqında yeni qanun layihəsində nə var? 2001-ci ilin 11 sentyabr terrorundan sonra koalisiya qoşunları Əfqanistana girib Taliban hökumətini yıxdılar və şəriət qanunları ilə idarə edilən hökumətin yerində dünyəvi dövlət quruldu. İndi üstündən 10 il keçəndən sonra ölkədə narahatlıqlar yaranıb ki, dünyəvi hökumətin özü şəriət qaydalarından istifadə edə bilər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
Əfqanistanda toylar haqqında təklif edilən yeni qanun cəmiyyətdə fikir ayrılıqlarına səbəb olub. Bir tərəfdən qanun toylarda əndazəni aşan xərcləri məhdudlaşdırmağı, o bir yandan da toya kimin nə geyməsinə qadağalar nəzərdə tutur. Ədliyyə Nazirliyi bildirir ki, hökumət bu qanunla yalnız cəmiyyətin maraqlarını müdafiə edir. Çünki hazırda Əfqanistanda toy qaydaları gənclərin çoxunun evlənməsinə sadəcə olaraq imkan vermir. Hədsiz dəbdəbə ilə keçirilən və külli miqdarda pul xərclənən bu cür toyu təşkil eləməyə hamının gücü çatmır. Toya qohumdan tanış bilikdən azı 1000 nəfər çağırmaq lazımdır. Az adam çağırmaq ayıbdır. 1000 nəfərlik toy Əfqanistanda bir qaydadır. Ədliyyə Nazirliyinin təklif elədiyi qanun layihəsində isə qeyd olunur ki, qonaqların sayı 300 nəfərdən çox ola bilməz, hər qonağa da 5 dollardan artıq pul xərcləmək qadağandır. Amma Əfqanistanda bəlkə də çoxlarını razı sala biləcək bu cəhətləri ilə yanaşı, əksəriyyətin narazı ilə tərəfləri də var. Belə ki, qanun layihəsində qeyd olunur ki, toy mərasimlərində kişilərlə qadınlar eyni otaqlarda qarışıq şəkildə otura, qadınlar açıq-saçıq geyinə bilməzlər. Elə bunlar da Əfqanların çoxunun yadına Taliban hakimiyyəti dövrünü salıb. O zaman mühafizəkar Taliban hökuməti musiqini və oynamağı qadağan eləmişdi. Əxlaq və namus idarəsi deyilən qurumun silahlıları saqqalı uzun olmayan kişiləri, yaxın qohumu kişilərin yanında olmayan qadınları küçələrdə həbs eləyirdi. Əfqanistan parlamentinin gənc üzvlərindən olan Habiba Danış Azadlıq Radiosunun Əfqan redaksiyasına bildirir ki, o sənədin əleyhinə səs verəcək.
Mən şəxsən buna səs verməyəcəm, çünki mollalar bundan istifadə edə bilərlər.
Qanunun icrasına nəzarət eləmək üçün xüsusi komitənin yaradılması da nəzərdə tutulur. Komitəyə Dini İşlər İdarəsinin əməkdaşları da cəlb edilməli və onlar toyda iştirak edənlərin geyimlərinin şəriət qaydalarına uyğun olmasına dair qərar verməlidirlər. Əfqanistanda gənc fəallardan olan Siyar Anvari düşünür ki, indi həmin qanunla hökumətin bir məqsədi də elə Talibana xoş gəlməkdir.
Məncə, hökumət bunu siyasi məqsədi üçün gündəliyə gətirib. Hökumət bununla həm ailələrin büdcəsinin qeydinə qaldığını nümayiş etdirir, həm də Talibana xoş gələ biləcək addım atır. Amma düşünürəm ki, təklif edilən qanun işləyə bilməz. Doğrusu, hökumətin kiminsə toy işinə də qarışması təhqiramiz haldır.
Təklif olunan qanun layihəsində həm də açıq toy paltarları satmağa qadağalar, əks halda bilet satıcılara cərimələr nəzərdə tutulur. Amma sənəddə şəriət qaydalarının konkret nələrdən ibarət olması qeyd edilmir. Yalnız yarı açıq, açıq, transparent, qadın bədəninin müəyyən hissələrini göstərən kimi ifadələr işlədilir. Amma hələlik sənədin hökumətin öz daxilində də qəbul edilib edilməyəcəyi şübhəlidir. Əgər hökumətdə qəbul edilsə, o parlamentin təsdiqinə verilməlidir.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Saatın yarısına gəlib çatırıq yavaş-yavaş və hər gün olduğu kimi bugün də saatın yarısında, 9-un yarısında sizə günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə çatdıracağıq. Həmkarım Vaqif Məmmətlini dinləyək.
Bakı şəhər icra hakimiyyəti miting üçün müxalifətə yenə də Səbaildəki sürücülük məktəbinin meydançasını məsləhət görüb, mitingi Nərmanov kinoteatrının qarşısında keçirmək istəyən İctimai Palata isə bu qərarda israrlı olduğunu deyir, amma partiya nümayəndəsi deyib ki, əsas qərar sabahki toplantıda qəbul olunacaq. 2 aprel mitinginə görə barələrində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri Məhəmməd Məcidli, Sahib Kərimov və Müsavat Partiyasının üzvü Əhəd Məmmətlinin apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb. Aprelin 2-sində keçirilmiş mitinglə əlaqədar onların barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib və şikayət də həmin qərardan idi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul edib. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Aprelin 11-dən regionda səfərdə olan həmsədrlər Bakıya dünən gəliblər. Onlar bundan əvvəl Ermənistan və Dağlıq Qarabağda olublar. Bugün Berlində NATO ölkələri xaricilər nazirlərinin iki günlük sammiti başlanıb. Sammitdə Liviyadakı vəziyyət və NATO-nun bu münaqişədə rolu müzakirə olunur. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton da toplantıda iştirak edir. NATO ölkələri hesab edir ki, Liviya lideri Muammar Qaddafi istifaya getməlidir. Ərəb Dövlətləri Liqası da bugün Qahirədə Liviyadakı vəziyyəti müzakirə ediblər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon iclasda çıxış edərkən Liviyada atəşi təcili dayandırmağa və münaqişənin siyasi həlli yolunu tapmağa çağırıb. İqtisadi cəhətdən inkişaf etməkdə olan ölkələrin liderləri Çin sammitində BMT-də islahatlar aparmağa çağırıblar. Görüşün sonunda qəbul edilmiş birgə bəyanatda bildirilir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin BMT-də qərarların qəbulunda rolu artırılmalıdır. Onlar həmçinin dünyada iqtisadi sabitliyi təmin etmək üçün daha qlobal valyuta sistemi yaratmağa çağırıblar. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif və proqramımızın sonuna az qalıb sizi bir reportajla da tanış eləmək istəyirik. Bakıda teatr festivalı başlayıb, amma bu teatrda aktyorlar heç də bizim öyrəndiyimiz, adət elədiyimiz aktyorlar deyirlər. Bunlar 17-18 yaşında olan yeni yetmələrdir ki, onlar xüsusi qayğıya ehtiyacları var ya da ki, ata-ana himayəsindən məhrum olan uşaqlardır. Onların göstərdiyi tamaşalar isə cəmiyyətin ən köklü problemlərinə narkomaniya, qiç və başqa xəstəliklərlə mübarizəyə həsr olunub daha ətraflı növbəti reportajda.
Dövlət Kukla Teatrında tamaşanın başlamasına bir saat qalıb. Hər keçən dəqiqə ilk dəfə böyük səhnədə çıxış edəcək aktyorların həyəcanını daha da artırır. Onlar səhnədə məşq edir, tamaşaya son hazırlıq işlərini yekunlaşdırırlar. Ən çoxu 17-18 yaşlarında olan bu aktyorlar xüsusi qayğıya ehtiyacı olan və valideyn himayəsindən məhrum uşaqlardır. Onların səhnələşdirdiyi tamaşalar isə cəmiyyətin köklü problemləri, ailədə kişi-qadın bərabərliyi, narkomaniyanın və qiçisin gətirdiyi bəlalardan bəhs edir. Sərs
olur, axı biliriz o universitetin
hansı qaçır? Nə universitetin? Ona deyilən ki, universitetin adiyyatından qaçır. Oxuyanlarla əlbala
baxıcıya. 21-ci əsrdə yaşayırıq. Amma insanların düşüncəsi 18-ci əsrdə şəkimi qalıb.
Aprelin 13-dən Dövlət Kukla Teatrında Sağlam Gələcəyimiz Öz Əlimizdədir adlı teatr festivalı başlayıb. Tamaşalar Bakıdakı internat məktəbləri və Sos Uşaq Kəndinin sakinləri tərəfindən səhnələşdirilib. 18 yaşlı Ruhlan Əsədov həmyaşıdının təkidi ilə ilk dəfə narkotikdən istifadə edən və öz dostuna da narkotikin dadına baxmağı təklif edən məlumatsız məktəbli rolunu oynayır.
Tos bu gənclərə aiddir, çalışacaq biz yaxşı öz fikrimizi çatdıraq, çünki biz hələ profesional deyilik, fikrimizi çatdıracaq.
Festivalın təşkilatçısı Birliyə Doğru, Əlil və Kimsəsiz Uşaqlara Qayğı İctimai Birliyinin sədri Zərifə Quliyeva deyir ki, Azərbaycanda ilk dəfədir keçirilən mini teatr festivalının Bakıda, internet və digər təhsil müəssisələrində də nümayişi nəzərdə tutulub. Tamaşaçıların alqış sədaları ilə başa çatan hər bir tamaşaya görə uşaqlara hədiyyə və prizlər təqdim olundu. Yaşlı Tıxtıq xanım səhnəciyində Siçan rolunun ifadəsi Cavad Heydərli bir ildən artıqdır ki, Bakı Uşaq Teatrının əslində fəaliyyət göstərən truppanın tərkibindədir. Deyir ki, əvvəllər tez-tez teatrlara gedib, televiziyada filmlər izləyib. Teatrda çalışmaq, səhnəyə çıxmaq isə əl çatmaz arzusu olub.
Yəni, arzuma çatdım. Mən teatra gəldim, dostlarım oldu, dostlarımı tanıdım. Mən getmişəm teatrlara əvvəllər, marağım olub da. Gelmişəm, baxmışam. Adi kinoları tərcümə var ha. Onlardan səhv tuturdum hətta. Səhv tutmuşam. Yəni teatrımızda səhnə qurşuna demişəm ki, bu düz deyil. Səhnə düzü qurulmayıb, ya nəsə.
Cavadın anası Vəfa Bunyadova deyir ki, oğlu bu teatra gəldikdən sonra sanki özünü yenidən tapıb.
Burada əməli başda profesional dərslər keçirlər. Nitki pistördü, indi daha da inkişaf eləyib, düşüncəsinə, psixologiyasına daha geniş təsir eləyib və sində olduğu, arasında olduğu istəyinə çatdığı üçün də çox sevinir və nə bilim, özü xoşbəxt hiss eləyir. Daha yeni arzuları yaranıb. İndi artıq özünü tapıb elə bil ki.
Uşaq teatrının nəzdində fəaliyyət göstərən xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlardan ibarət teatr truppası isə aprelin 13-də Göyçək Fatma və Dostlar adlı tamaşanı nümayiş etdiriblər. Ancaq tamaşanın ssenarisi hamının bildiyi nağıldan xeyli fərqlənirdi. Burada Tıq-tıq xanım da var, Cırtdan da var, Div də var. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla yanaşı teatrın peşəkar aktyorlarının da iştirak etdiyi tamaşanın ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru İntiqam Sultanlı bildirdi ki, gələcəkdə bu truppanın hazırlayacağı tamaşalar sayı daha da artılacaq. İntiqam Sultanının sözlərinə görə uşaqların fiziki imkanlarına uyğun tamaşaların hazırlaması üçün əsərlər seçilir. Gələcəkdə Bakı Uşaq Teatrının nəzdində fəaliyyət göstərən truppaya Sağlam Gələcəyimiz Öz Əlimizdədir adlı festival iştirakçılarının da cəlb edilməsi nəzərdə tutulur.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü Kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri Pen Klub Ədəbiyyat proqramı ilə davam edir. We'll be right back.